Բրիտանական էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծաբանները, էկոնոմիստի հետազոտական բաժինը հրապարակել է իր ամենամիազեկույցը աշխարհի երկրներում ժողովրդավարության իրավիճակի մասին։ Այս զեկույցում ընդգրկված է նաև Հայաստանը։ Գևորգ, միանգամից հստակեցնենք, որ խոսքը 2012 թվականին է վերաբերում, ամփոփում է անցած տարին, և Հայաստանի նախագահական ընտրություններում այստեղ որևէ անդրադարձ չկա։
Ռեջ, նշեմ, որ 2012-ի արդյունքներով ժողովրդավարության մակարդակով Հայաստանը աշխարհի 165 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 114-րդ տեղը։ Այս մասին եմ վկայում էկոնոմիստ հանդեսի հետազոտական հավելվածի վերլուծաբանների կազմած թվով 5-րդ զեկույցի տվյալները։ Նշեմ, որ 2011 թվականի տվյալներով Հայաստանը 111-րդ տեղում էր, սակայն այս 3 հորիզոնականի հետընթացը քիչ առնչություն ունի իրական արդյունքների հետ, հիմնական ցուցանիշները մնացել են նույնը, նույնն է նաև այն խումբը, որտեղ ընդգրկված է Հայաստանը, դա այսպես կոչված հիբրիդային պետությունների խումբն է, այն պետությունները, որոնք ավտորիտար կառավարման վարչակազմ չունեն, սակայն հեռու են նաև լիակատար ժողովրդավարական պետ համարվելուց։ Նշեմ, որ Հայաստանն իր ցուցանիշներով, իր ժողովրդավարության մակարդակով ըստ էկոնոմիստի վերլուծաբանների մոտ է այնպիսի պետություններին, ինչպիսիք են Նեպալը, Հայիթին կամ Իրաքը։ Նշեմ, որ էկոնոմիստի վերլուծաբանները պետությունների ժողովրդավարության մակարդակը գնահատում են 10 բալանոց սանդղակով, որքան բարձր է այդ ցուցանիշն, այնքան երկիրն ավելի ժողովրդավար է։ Այս առումով նշեմ, որ աշխարհի առաջատարը Նորվեգիան է։ Բրիտանացի վերլուծաբանների հաշվարկի համաձայն Հայաստանի արձանագրած միջին ցուցանիշը 2008 թվականից ի վեր չի փոխվել, այն կազմում է 4.900-ական միավոր։ Նշեմ, որ առաջին անգամ, երբ էկոնոմիստը զեկույց նմանատիպ կազմեց 2006 թվականին, այս ցուցանիշը փոքրինչ ավելի բարձր էր, սակայն 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո այն անկում արձանագրեց և մինչ օրս մնացել է մոտավորապես նույն մակարդակի վրա։ Ամենացածր ցուցանիշները Հայաստանում քաղաքական մշակույթի ընդհանուր վիճակին են վերաբերում, այս ցուցանիշով ըստ էկոնոմիստի մասնագետների Հայաստանը նույն մակարդակի վրա, ինչ աֆրիկյան մի շարք պետություններ, ասենք Մալին, Նիգերիան կամ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը, բայց զարմանալիորեն ավելի բարձր ցուցանիշ է արձանագրել քան Ռուսաստանը, որտեղ քաղաքական մշակույթի մակարդակը զգալիորեն ավելի ցածր է, քան հարավային Կովկասում, Ուկրաինայում կամ նույն Աֆրիկայում։ Ցածր են նաև Հայաստանում արձանագրված ցուցանիշները կառավարման արդյունավետության մակարդակով, ինչ վերաբերում է ընտրական պրոցեսներին, ապա դրանք բրիտանացի վերլուծաբանների պնդմամբ արժանացել են ընդամենը 4.33-100-ական գնահատականի 10 հնարավորից։ Զեկույցի հեղինակների կարծիքով միակ ոլորտը, որտեղ Հայաստանում իրավիճակը քիչ թե շատ բարվոք է, քաղաքացիական ազատությունների մակարդակն է, որը զեկույցի հեղինակների կողմից գնահատվում է 6 միավորից փոքրինչ պակաս։ Սա համադրելի է, ասենք, Վենեսուելայում քաղաքացիական ազատությունների մակարդակի հետ։ Ինչ վերաբերում է մեր հարևաններին, ապա Վրաստանն այս տարի զգալի առաջընթաց է արձանագրել, 2011 թվականի 102-րդ տեղից տեղափոխվելով 93-րդ հորիզոնական։ Նման ցածկի գլխավոր պատճառը վրացական ընդդիմության հաղթանակն էր նախորդ տարվա հոկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, եթե 2011 թվականի զեկույցում Վրաստանում ընտրական պրոցեսների ընդհանուր վիճակը էկոնոմիստի վերլուծաբանների գնահատմամբ մոտ 7 միավորից էլ քիչ էր, ապա այժմ այս ցուցանիշն աճել է հասնելով 8.52-ին, իսկ մեր մյուս հարևան պետությունը, Ադրբեջանը, ավտորիտար վարչակազմ ունեցող պետությունների խմբում է, Ադրբեջանում արձանագրված գրեթե բոլոր ցուցանիշներով երկիրը զիջում է հարևան պետություններին։
Շաբաթ օրը Լոնդոնում մահացավ ռուսաստանցի մեծահարուստ Բորիս Բերեզովսկին, նա Ելցինյան դարաշրջանի Ռուսաստանի օլիգարխներից մեկն էր, նույնիսկ այդ շրջանում պետական բարձր պաշտոններ էր զբաղեցնում, չնայած կարճ ժամանակահատվածում, բայց նա նշանակվում էր այդ պաշտոններին։ Ելցինից հետո Բերեզովսկին հեռացավ Ռուսաստանից, բազմաթիվ մեկնաբանություններ, հրապարակումներ կան, որ նա հետապնդվում էր արդեն Պուտինի կողմից, կան նաև հակառակը, արդեն ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցները և մեկնաբաններն են բազմիցս նշել, որ Բերեզովսկին տնտեսական բնույթի հանցագործություններ է կատարել, գումարներ յուրացրել, նրա դեմ քրեական գործ էր բացվել Ռուսաստանում, հետախուզում էր հայտարարվել, և նա պարզապես փախել էր Ռուսաստանից, բնակվում էր Լոնդոնում, բայց միաժամանակ նա չէր հանդարտվում, շարունակում էր հանդես գալ Պուտինի դեմ, Ռուսաստանի նոր իշխանությունների դեմ, նրա հետ կապված շատ պատմություններ կան, նրա մտերիմներից Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակից Լիտվինենկոն երբ մահացավ, նրա մասին ասում էր, որ դա Պուտինի վրեժխնդրությունն էր, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները վրեժխնդիր եղան, որ նա հանդես էր գալիս Պուտինի դեմ, նրան թունավորեցին ռադիոակտիվ նյութերով, եւ հիմա 2 օր առաջ Բերեզովսկին մահացավ, իրավապահները որևէ առանձնահատուկ բան չեն գտել, որ կասկածի տակ դներ, որ նա եւս կարող էր ինչ-որ դավադրության զոհ գնացած լիներ, նա սպանված լիներ, նրա դիահերցման արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել, շուտով դա կհայտարարվի, այնուամենայնիվ կասկածներ կան, որ Բերեզովսկին եւս կարող էր վերացված լիներ։ Հիմա Մոսկվայից մեզ է միացել Ազա Բաբայանը, լսենք նրան։
Այս պահին էլ հստակ պարզ չէ, թե ինչից է մահացել Պուտինի հիմնական եւ ամենակոշտ ընդդիմախոսը։ Նոր դետալներ են հայտ եկել՝ սրտի կաթված, ինքնասպանություն, թե օլիգարխին այդուամենայնիվ սպանել են։ Հիշեցնեմ, Բերեզովսկին մահացել է շաբաթ օրը Բերգշիր կոմսության Աստոկ ավանում գտնվող իր նախկին երկրորդ կնոջը պատկանող առանձնատանը։ Այսօր տեղեկություն է հայտնվել, որ Գալինա Բեշարովան Բերեզովսկու կողքին տեսել է ինչ-որ շարֆ, և կարծիք է հայտնել, որ իր նախկին ամուսնուն սպանել են։ Բրիտանական ոստիկաններն ավելի վաղ հայտնել են, որ քիմիական, կենսաբանական և միջուկային հարցերով փորձագետները հետաքնություն են անցկացրել և կասկածելի որևէ հանգամանք չեն հայտնաբերել։ Այդուամենայնիվ բրիտանացի ոստիկաններն ասում են, որ անհասկանալի մահ է։ Երբեմն Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը և ամենահազդեցիկն անկասկած 67 տարեկան էր, անցած 13 տարիների ընթացքում նա մշտապես բնակվել է Մեծ Բրիտանիան, վերջին շրջանում ընկճված հոգեվիճակում էր, քանի որ տանուլ էր տվել դատական գործեր, կուտակել էր մեծ պարտքեր և դրանք մարելու համար նույնիսկ սկսել էր վաճառել իր գույքը։ Մոտ 2 ամիս առաջ Բերեզովսկի նամակով դիմել է Պուտինին, որում ներողություն է այցել, գրել է, որ գիտակցում է, որ սխալներ է գործել և խնդրում է պայմաններ ստեղծել Ռուսաստան վերադառնալու համար։ Այս մասին հայտնել է Պուտինի խոսնակ Պեսկովը։ Նամակի տեքստը, սակայն, չի հրապարակվել մինչ այս պահը, թեև պետք է ասել, որ նույնիսկ Կրեմլի անդիմախոսները հավատում են, որ նման նամակ իսկապես գոյություն ունի։ Հիշեցնեմ, հենց Բերեզովսկին է Պուտինին բերել իշխանության, սա հայտնի փաստ է, սակայն Պուտինի նախագահ ընտրվելուց կես տարի անց Բերեզովսկին դառնում է Պուտինի անձնական թշնամին։ Մահացել է մի մարդ, ով խորհրդանշում է մի ամբողջ դարաշրջան։ Հավելեմ նաև, որ բոլորը չէ, որ հավատում են, թե Բերեզովսկին իսկապես սնանկացել է այդ աստիճան։ Օրինակ, Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը համոզված է, որ Բերեզովսկին չի սնանկացել։ Ռուսաստանի երբեմնի գորշ կարդինալի մահը Վենեդիկտովը կապում է Պուտինին պարտվելու հետ։
Но не разорение, поэтому дело не в деньгах, а дело в а вот то, что рухнуло. И когда мне говорят, что он писал покаянное письмо, Путину, я в это верю.
Սա է Բերեզովսկու իսկական ողբերգությունը, ասում է Վենեդիկտով։ Բերեզովսկին հիշեցնեմ, անցած տարի Լոնդոնում պարտվել էր Պուտինի ամենամոտ օլիգարխ Աբրամովիչի դեմ դատավարությունը։
Անդրադառնանք Կիպրոսի ճգնաժամին։ Արմեն, Կիպրոսի եւ Եվրամիության միջև բանակցությունները արդյունք տվեցին Կիպրոսը սնանկությունից փրկելու համար, բայց ինչպես հայտարարվում է, Կիպրոսը շատ թանկ գին է վճարելու դրա դիմաց։ Այնուամենայնիվ, նախկին տարբերակը, որը Եվրամիությունը առաջարկում էր հարկեր գանձել բանկերում պահվող ավանդներից, կարծես թե վերանայվել է, ուրիշ մոտեցմամբ է հիմա այդ հարկերը գանձվելու։ Խնդրում եմ, ներկայացնես մանրամասները, ինչ ելք գտան Կիպրոսին սննկացումից փրկելու համար։
Դե սննկացումից փրկելու համար այդ երկրին անհրաժեշտ է տրամադրել 10 միլիարդ եվրո, դա հավասար է մոտ 13 միլիարդ ամերիկյան դոլարի, եւ այս գումարը տալու համար եվրոպացիները, այսինքն եվրոպական կենտրոնական բանկը, պահանջում է, որ Կիպրոսը իր բանկային համակարգում հայթայթի եւ առանձնացնի մոտ 6 միլիարդ եվրո։ Միայն այդ դեպքում այդ գումարը կտրվի, մեծ գումարը կտրվի։ Այդ գումարը առանձնացնելու համար Կիպրոսը այն պետք է գտնի, ինչպես գիտենք, Կիպրոսի եկամուտների հիմնական մասը ապահովում է զբոսաշրջությունը եւ բանկային սեկտորը։ Բանկային սեկտորը բավական լավ պայմաններով է աշխատել շատ երկրների համար, բավական լավ տոկոսներով, հարմարավետ, եւ դրա համար Կիպրոսում մոտավորապես 80 միլիարդ դոլարի ավանդներ կան, ընդ որում այդ ավանդների մոտ 1/3-ը հարուստ ռուսաստանցիների ավանդներ են։ Կորուստները կկրեն 100 000 եվրո եւ դրանից բարձր գումարներ ի պահ դրած ավանդատուները կիպրական բանկերում։ Արդեն պարզ է, որ Լայկի անունով բանկը, որը երկրորդն է մեծությամբ, այդ բանկը փաստորեն կդադարի գոյություն ունենալ, որովհետև ամբողջ այդ ֆինանսական միջոցները կվերցնեն։ Կիպրացիները նույնպես ընդունում են, որ սա շատ ծանր որոշում է։
I don't think there is any denying that the Cyprus people will have to go through some tough times and will suffer the consequences of a protracted period where wrong decisions were made.
Կարծում եմ, որ ոչ ոք չի շղթի այն իրողությունը, որ Կիպրոսի ժողովրդին բարդ ժամանակներ են սպասվում, մարդիկ զրկանքներ են կրելու տևական ընթացքում կայացված սխալ որոշումների համար, ասել է Կիպրոսի ֆինանսների նախարար Միխալիս Սարիսը այսօր առավոտյան Բրյուսելում։ Ամբողջ գիշեր բանակցություններ էին, հերթական փուլներ եւ մի կերպ նրանք հասան համաձայնության։ Եվ Կիպրոսի բնակիչները բնականաբար խիստ վրդովված են, որովհետեւ երկիրը զրկվում է այսպես գրավիչ լինելու այդ իմիջից, արդեն շատ-շատերը պարզապես կվախենան այդ երկրում բանկերում պահել իրենց գումարները, իր սա շատ ծանր հետևանքներ կունենա հենց շարքային քաղաքացիների համար, թեկուզ նրանց, ովքեր 100 000 եվրոյի հասնող ավանդներ չեն ունեցել։ Ամբողջ երկիրը սրա պատճառով տուժելու է, եւ Կիպրոսի արտգործնախարար Ioannis Kasoulidis-ը պարզապես հույս է հայտնել, որ հուսանք, որ ճգնաժամը հաղթահարելու ավելի ծանր նոր միջոցներ այլևս չեն ձեռնարկվի։
I hope that we will not need more measures. I hope that would be the last ones we are seeing.
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։